Είναι τελείως απογοητευτικό το φαινόμενο της Εκκλησίας απόψε. Ελάχιστοι άνθρωποι βλέπετε πόσο λίγοι συμμετέχουν τελικά στο πάθος του Κυρίου. Τι έχει ωστόσο να μας πει η Εκκλησία απόψε? Δύο πράγματα, δύο θέματα εορτάζει η Εκκλησία τη Μεγάλη Δευτέρα. Τον Ιωσήφτον Πάγκαλο και την ακαρπία της συναγωγής. Θα πείτε τώρα, τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος είναι η αρχή ακόμα κατά την οποία ο Θεός αρχίζει να προστατεύει, να δείχνει την ευλογία Του την οποία υποσχέθηκε εις τον Αβραάμ. Όσοι δεν έχετε διαβάσει την ιστορία του Ιωσήφ στα κεφάλαια 37 έως 50 της Γενέσεως, διαβάσετε την ξανά και ξανά. Είναι το χαρακτηριστικότερο υπόδειγμα, το πηγαίο, που δείχνει ο Θεός πώς θέλει την καρποφορία μας. Η καρποφορία που θέλει ο Θεός από μας είναι υποταγή στο θέλημά Του, πώς το μικρό παιδί αναπαύεται στην αγκαλιά της μητέρας του. Είμαι ήσυχος, ο Θεός είναι μαζί μου. Κάποτε ήταν μια μεγάλη θαλασσοταραχή και το καράβι κόντευε να καταποντιστεί. Ένα παιδί έπαιζε στο κατάστρωμα και οι άλλοι τρομαγμένοι του λένε, «Ρε εσύ, δε φοβάσαι, ο πατέρας μου είναι στο τιμόνι». Ο πατέρας μου είναι στο τιμόνι. Αυτό ήταν η θέση του Ιωσήφ. Ήταν το αγαπημένο παιδί του πατέρα του. Λες και επίτηδες το κάνει ο διάολος κάθε φορά που ένα ξεχωριστό παιδί ξεχωρίζει στο σπίτι μέσα, τα αδέρφια του να το μισούν. Ωστόσο ο πατέρας του τον αγαπούσε και του είχε κάνει ένα ωραίο χιτώνα. Ίσως δεν χρειάζεται να σας πω την ιστορία γιατί την έχετε γνωστή. Αλλά δέστε, τον στέλνει να πάει φαΐ στα παιδιά του, στα αδέρφια του που βόσκουν τα κοπάδια του στην εξοχή. Και αυτοί μόλις τον βλέπουν άρχεται φορτωμένο την ευλογία του πατέρα για αυτούς, καλώς τον ονειροπόλο. Ελάτε να τον σκοτώσουμε τώρα και να δούμε πώς θα βγουν τα όνειρά του. Έλα όμως που ο Θεός από πάνω βλέπει και παρακολουθεί και αυτό που έχει πει ο Θεός δεν διαγράφεται, δεν σβήνει, όσο και αν θέλουν μερικοί να το διαγράψουν ή να το ακυρώσουν. Στην αρχή λένε να τον σκοτώσουμε. Ο μεγάλος ο αδελφός λέει, ρε παιδιά, σκεπτόμενος τι θα πει στον πατέρα του μετά, τι απολογία θα δώσει, και τους λέει, μην το σκοτώσουμε εμείς με τα χέρια μας, ας τον πετάξουμε στο ξεροπήγαδο να πεθάνει μόνος του, μην βάψουμε με το αίμα μας, με το αίμα του τα χέρια μας. Και είχε στο νου να πάει να το βγάλει το παιδί, να το ελευθερώσει, να το στείλει στον πατέρα του. Δεν πρόφτασε όμως, γιατί την ώρα που άλλαξαν το πήγα, τον πέταξαν στο ξεροπήγαδο, βγάλαν το χιτώνα, τον έβαψαν με αίμα για να πούν στον πατέρα τον έφαγε κάποιο θηρίο. Και περνάνε οι μαδιανίτες έμποροι και τον βλέπει, τους βλέπει, τον βλέπει. Οπότε ο Ιούδας ο τέταρτος λέει, ρε παιδιά, αντί τον αφήσουμε να πεθάνει εκεί μέσα άλλος πιο φιλάνθρωπος, δεν τον πουλάμε να πάρουμε και μια δεκάρα? Και τον πουλάνε στους Μαδιανίτες και οι Μαδιανίτες τον μεταπουλούν στην Αίγυπτο και φτάνει στην Αίγυπτο. Έτσι έφτασαν οι Εβραίοι στην Αίγυπτο. Όχι ότι δεν ήξεραν το δρόμο και δεν μπορούσαν και με άλλο τρόπο να πάνε, αλλά τώρα βρίσκονται με τον Ιωσήφ εκεί. τον Ιωσήφ τον παίρνει ο Πετεφρής. Ο Ιωσήφ μένει πιστός στο Θεό και περιμένει σιωπά όλο αυτό τον καιρό. Σιωπή. Είναι μεγάλη αρετή να έχει κανείς τη σοφία, να σιωπά, να κρατάει τη σκέψη του, να παρακολουθεί, να βλέπει, να σκέπτεται, αλλά να σιωπά. Η γυναίκα του Πετεφρή που τον έχει αγοράσει και τον έχει στο σπίτι, ο Πετεφρής το έχει δώσει τα κλειδιά και κάνει κουμάντο. Τον εμπιστεύτηκε, αλλά η γυναίκα του τον ερωτεύεται και ορμά επάνω στο παιδί. Ο νεαρός της λέει, πώς θα κάνω το πονηρό εγώ? Ο άντρας σου με εμπιστεύτηκε όλο το σπίτι, μόνο εσένα δεν μου έχει δώσει. Πώς θα τον προσβάλλω? Κάποια μέρα που βρήκε την ευκαιρία αυτή, ορμά πάνω του και τον αρπάζει με το ζόρι. Και εκείνος αφήνει το ρούχο του στο χέρι της και φεύγει γυμνός. Λέει, άκουσατε το κοντάκιο απόψε, ο Ιακώβ, ο Ιωσήφ. Φεύγει γυμνός και γυμνός που κισχύνεται όσο παρά, όσο ο πρωτόπλαστος πρώτης παρακοής. Μπράβο, Κατερίνα. Δευτέρα ανέβαν την Αιγυπτία ειδών ο δράκον, διαρριμάτων έσπευδε πονηρίας, υποσκελίσε τον Ιωσήφ. Καινούργια Εύα είναι τώρα η Αιγυπτία και προσπαθεί να υποτάξει τον Ιωσήφ. Αλλά αυτός κατά λοιπόν τον χιτώνα έφευγε γυμνός και γυμνός σου κιστήνετο. Δεν ντρεπόταν που ήταν γυμνός, γιατί ήταν λουσμένος φως της υπακοής στο θέλημα του Θεού. Αυτή είναι η καρποφορία του Ιωσήφ, για την οποία αργότερα θα τον βραβεύσει ο Θεός. Αυτή η άρνησή του να συγκατατεθεί στις ειδονές της Αιγυπτίας τον ρίχνει στη φυλακή. Αυτή φωνάζει, πιάστε τον, είναι ο παλιάνθρωπος που ήρθε να με βιάσει. Βλέπετε πως ανεβαίνει και από πάνω. Δεν φτάνει που τον προκάλεσε, αλλά επιτίθεται, αυτός με προκάλεσε. Συνήθως έτσι κάνουν πάντα. Όλοι όσοι επιτίθενται θέλουν να βρουν μια αφορμή και δημιουργούν μια κατάσταση για να επιτεθούν. Ο Ιωσήφ στη φυλακή ερμηνεύει τα όνειρα δύο συγκρατουμένων. Ο δεύτερος αποκαθίσταται στο παλάτι και κάποτε ο βασιλιάς, ο Φαραώ, βλέπει τα όνειρα. Λέει, βασιλιά, ο αρχιεινοχώος του, εγώ ήμουν στη φυλακή και ένας κρατούμενος εκεί, σοφός άνθρωπος, μου εξήγησε και βγήκε αληθινό το όνειρό μου. Την άλλη μέρα εσύ με ξανάφερε στη θέση μου. Φώναξε τον να σου τα εξηγήσει. Εξηγεί τα όνειρα και ο Ιωσήφ, αποκρατούμενος από τη φυλακή, βρίσκεται στην κορυφή της δόξας. Γίνεται αντιβασιλέας της Αιγύπτου με τη σφραγίδα του Φαραώ να μαζεύει τα τρόφιμα, τα σιτάρια που έβγαζε η γη επί 7 χρόνια για να έχει να τρώει ο κόσμος τον καιρό της πείνας που θα ακολουθούσε μετά από 7 χρόνια. Τον καιρό της πείνας έρχονται τα αδέρφια του. Δεν τον γνωρίζουν ποιος είναι ο αδερφός τους. Αυτός όμως τους αναγνωρίζει και βάζει μέσα στα σακιά τους που αγόρασαν το σιτάρι, βάζει και τα χρήματά τους στην κορυφή των σακιών. Όταν πάνε, άνοιξε κάποιος τον δρόμο για να δώσουν τροφή στα ζώα, βλέπουν τα λεφτά, βρε τι γίνεται, τι θα πούμε τώρα. Εν πάση περιπτώσει, πάνε, μετά από λίγο καιρό χρειάστηκαν πάλι σιτάρι. Λένε στον πατέρα τους ότι δεν μπορούμε να πάμε πίσω, γιατί αυτός μας ερώτησε εκεί αν έχουμε αδερφό και του είπαμε πως έχουμε ένα αδερφό και λέει να μου τον φέρετε την άλλη φορά που θα έρθείτε. Εάν δεν πάμε με τον αδερφό μας δεν μπορούμε να πάρουμε σιτάρι. Είδε και από είδε ο Ιακώβ, τους έδωσε το παιδί, πήραν τον Βενιαμίν, τον μικρότερο αδερφό και τον πήγαν εκεί. Όταν τον είδε, εκεί θα δείτε εσείς την ανάγνωση της γενέσεως, την συγκίνηση του Ιωσήφ, τα δάκρυά του, πώς φανερώνεται στους αδελφούς του και πώς φέρνει την οικογένεια του πατέρα του και τις οικογένειες των αδελφών του όλους στην Αίγυπτο. Ελάτε εδώ, έχουμε ακόμα 7 χρόνια πείνα, να περάσετε καλά. Τους εγκαθιστά εκεί και από 75 ψυχές που κατέβηκαν έγιναν 600.000 μόνον οι πολεμιστές. Φανταστείτε πόσοι θα ήταν όταν μετά από 430 χρόνια πρόκειται να φύγουν. Η συμπίκνωση του Ιωσήφ ποια είναι? Ο Ιωσήφ μένει πιστός στο θέλημα του Θεού και παρόλο και η μια συμφορά έρχεται μετά την άλλη, εκείνος δεν φοβάται και δεν παθαίνει τίποτε κακό, μόνο με την υπομονή. Φανταστείτε και τις προσευχές του στο Θεό. Η καρποφορία του ποια ήταν? Έσωσε ολόκληρη την οικογένειά του. Η καρποφορία του ήταν η υπακοή. Υπήκουσε στο θέλημα του Θεού και ο Θεός τον εδόξασε. Το δύσκολο, αδελφοί, είναι πώς θα συνηθίσουμε από μικρά παιδιά να κάνουμε υπακοή στο θέλημα του Θεού. Γιατί το θέλημα του Θεού είναι το συμφέρον για μας. Ο Θεός δεν είναι αντίπαλός μας, δεν είναι αντίδικός μας, δεν είναι η εισαγγελέας που περιμένει να μας καταγράψει, δεν είναι η καθηγητής που προσπαθεί να μας βρει κουσούρι για να μας βάλει μικρό βαθμό. Είναι ο πατέρας, είναι η μάνα που στολίζει την κόρη της νύφη, που θέλει να είναι άψογη, περιστέρα. Λοιπόν, πώς θα μάθουμε όμως τα μικρά παιδιά να καταλάβουν ότι αυτό που λέει ο μπαμπάς και η μαμά είναι το συμφέρον τους, το καλό. Ποιος αγαπάει περισσότερο από ό,τι σε αγαπά ο πατέρας σου, ο πνευματικός σου? Το θέλημα του Θεού είναι το συμφέρον σου. Η υπακοή στο θέλημα του Θεού είναι η καρποφορία την οποία περιμένει από σένα ο Θεός. Να πας να σκύψεις. Είναι δύσκολο πράγμα να γονατίσει κανείς και να το διαβάσει ο ιερεύς στη συγχωρητική ευχή. Κι όμως δεν το κάνουν. Κάθε Κυριακή που ερχόμαστε στην Εκκλησία και η λατρεία ακόμα έχει χάσει την έννοια της. Γιατί όταν ο ιερεύς λέει ειρήνη πάση, τα σκεφαλάσει μόνο το Κύριο κλείνομεν, σημαίνει σκύψτε τα κεφάλια. Και αυτό σημαίνει για σας ότι σκύβω το κεφάλι, είμαι αμαρτωλός Κύριε. Αυτό λες, είμαι αμαρτωλός και περιμένω. Και αν ακούσετε την ευχή, Κύριε Άγιο εν υψηλής κατετικών και το ταπεινά εφρών, και το πάντε φόρο σώματι επιβλέπων επί πάσαν την πτήσιν, σύ εκλείναμεν τον αφιέρα της ψυχής και του σώματος και αδεόμεθά σου Άγιοι Αγίων. Έκτινον την χείρα σου την αόρα των εξαγίου και τηρίου σου και ευλόγησον πάντες μας. Και ήτι ημάρτωμεν εκουσίως ή ακουσίως. Εξομολόγηση κάνουμε εκείνη την ώρα. Συγχώρησέ μας. Κι όμως δεν το καταλαβαίνουμε. Και εμείς επίσης οι ιερείς δεν σας δίδουμε να το αντιληφθείτε ότι αυτή είναι η ουσία της προσευχής. Αυτό δεν σημαίνει ότι καταργώ την εξομολόγηση. Η εξομολόγηση είναι μια ψυχική ανάγκη που βγαίνει μέσα από τα βάθη του ανθρώπου και πρέπει να μιλήσεις με έναν άνθρωπο. Έχεις ανάγκη να έχεις άνθρωπο εμπιστοσύνης, τη μάνα σου, τον πατέρα σου, τον αδελφό σου, τον φίλο σου. Βλέπετε πολλές φορές δεν εμπιστεύεσαι τον εξομολόγο, δεν εμπιστεύεσαι τη μάνα σου, τον πατέρα σου, την παλιοφυλάδα, τον παλιόφυλλο. Τον εμπιστεύεσαι και του τα λες όλα τα μυστικά σου, βρε τι έκανα, βρε τούτο εκείνο, χωρίς ντροπή. Κι όμως είναι τόσο απλό να εμπιστεύομαι αυτούς που με αγαπούν και που θέλουν το καλό μου και είναι πρόθυμοι να με βοηθήσουν. Αυτή είναι η καρποφορία μας. Αυτό που έκανε ο Ιωσήφ δεν το έκανε ο μεταγενέστερος λαός που προήλθε από τους 12 φυλές του Ισραήλ. Η συναγωγή όταν λέμε εννοούμε το σύνολο των Ιουδαίων, το σύνολο των Εβραίων, των 12 φυλών του Ισραήλ. Οι 12 φυλές δεν μετέδωσαν την πίστη στον αληθινό Θεό σε όλα τα έθνη. Εκράτησαν την πίστη, καυχόντουσαν μόνον. Μακάρι εσμέν Ισραήλ, ότι τα αρεστά το Θεό γνωστά ημινεστεί. Ωραίο είμαστε εμείς. Ευτυχισμένοι εμείς, καλότυχοι, γιατί γνωρίζουμε αυτά που ο Θεός θέλει. Ναι, αλλά δεν τα γνωρίζεις για να τα ξέρει τον εαυτό σου. Τα γνωρίζεις για να τα εκτελείς και για να τα δείχνεις στους άλλους. Να δοξάζουν και οι άλλοι το Θεό μαζί με σένα και να προσελθούν όλοι κοντά σας, να γίνει όλη μια αδελφότητα. Αυτή είναι η καρποφορία που θέλει ο Θεός, η Ιεραποστολή. Συμβάλλω με τις δικές μου τις δυνάμεις στην Ιεραποστολή, στο έργο της Εκκλησίας, ή δεχθήκαμε απλώς συμβατικά? Το έργο της Εκκλησίας είναι συμβατικό. Πηγαίνουμε στην Εκκλησία το πρωί, κάνουμε το σταυρό μας, μεταλαβαίνουμε, κοινωνούμε και φεύγουμε και πάμε ύστερα πάλι το ίδιο. δεν έχει συγκλονισμό για μας, δεν έχει μια ανανέωση, δεν έχει μια αγωνία, μια έγνοια, ότι τι κάνω, τι θέλει ο Θεός από μένα, είναι αναμένη η λαμπάδα μου, φέγγω, φωτίζω στους άλλους ή έσβησε και την κρατάω σβηστή και νομίζω εγώ πως λάμπω. Δύο είναι τα θέματα της ημέρας. Ο Ιωσήφ, η καρποφορία και η ακαρπία της συναγωγής. Η ακαρπία της συναγωγής παρουσιάζεται εικονικά στο Ευαγγέλιο σήμερα, με την το βράδυ ο Χριστός, αφού μπήκε στα Ιεροσόλυμα, επήγε έξω στη Βηθανία, στον κήπο που είχε το κρυσφυγετό του, και εκεί εκρύπτεται. Τη νύχτα φοβόταν πως δεν ήταν η ώρα να τον πιάσουν ακόμα οι Ιουδαίοι. Το πρωί ξαναγυρίζει. Μπαίνοντας μέσα στα Ιεροσόλυμα, στον δρόμο βλέπει τη σικιά. Δεν ήταν ο καιρός για σίκα, αλλά ήθελε να δώσει ένα σημείο, ένα σημειολογία, όπως το λένε οι σημερινοί λογοτέχνες. Και πάει και λέει να βρει σίκο από τη συναγωγή. Δεν βρίσκει σίκο και καταργέται τη σικιά και αμέσως η σικιά ξεραίνεται. Τι σημαίνει αυτό? Οι Ιουδαίοι, η συναγωγή, η εκκλησία των Εβραίων, το σύνολο του εβραϊκού λαού, εμείνατε άκαρποι. Κρατάτε, διαβάζετε το Λόγο του Θεού, τον κρατάτε μόνον εσείς και τον ξέρετε μόνον εσείς. Αλλά ούτε τον καρποφορείτε, ούτε τον εφαρμόζετε στην πράξη ως αγάπη και δοξολογία του Θεού, ούτε τον κηρύτετε στους άλλους για να έρθουν και οι άλλοι κοντά σας και να δοξάσουν τον Θεό. Άρα είστε άκαρποι. Λοιπόν, είστε καταραμένοι και αμέσως ξεραίνετε. Οι μαθητές απορούν και θαυμάζουν πώς παρά χρήμα εξηράνθη η σική. Αυτό είναι το πρόβλημα όλου του κόσμου σήμερα, αδελφοί, και της Εκκλησίας. Η ακαρπία της Εκκλησίας. Εκτός του ότι έμεινε άκαρπη, διασπάστηκε και σε τρία χοντρικά, τρία μεγάλα κομμάτια. Την Ορθοδοξία, τον Προτεσταντισμό, τον Ρωμαιοκαθολικισμό και τον Προτεσταντισμό. Αυτή η διάσπαση και η ακαρπία, ο πόλεμος της μιας εκκλησίας εναντί της άλλης. Τι κάνουμε εμείς? Μέσα σε αυτό το χάος πρέπει να προσέξουμε την δική μας καρποφορία. Όλα ξεκινούν από τον εαυτό μας. Αν εγώ θέλω να σωθώ, πρέπει να είμαι αναμένη λαμπάδα. Να φωτίζω και να ενισχύω τους άλλους. Δύο πράγματα είναι, ή μάλλον τρία, είναι αυτά που ο Θεός μας δίδει. Το ένα είναι η οδός, η χώρα στην οποία θα ζήσουμε. Μας βάζει μέσα στην Εκκλησία. Το δεύτερο είναι, για να μπω στην Εκκλησία, μέσα στην Εκκλησία θα έχω φως, αλήθεια, το Λόγο του Θεού, να μελετώ την Αγία Γραφή. Και το τρίτο, δεν μου φτάνει απλώς να ξέρω, να έχω μάτια ανοιχτά και να βλέπω τον δρόμο για να μπορώ να περπατώ. Πρέπει και να έχω δύναμη. Εχθές ήμουνα σαν πεθαμένος. Είχα βγει μόλις από την κλινική. Δεν είχα προλάβει να πάρω ένα φάρμακο που μου είχε δώσει ο γιατρός. Και μόλις χθες το βράδυ το πήρα, σήμερα είδα ότι είμαι άλλος άνθρωπος. Τι με έκανε διαφορετικό? Το φάρμακο που πήρα, μισό κουταλάκι. Αυτή η δύναμη του φαρμάκου είναι ο Λόγος του Θεού. Δεν είναι μόνο φως, είναι και δύναμη. Ο ήλιος είναι δύο πράγματα. Είναι και το φως που φέγγει και σου δείχνει το δρόμο, αλλά είναι και η δύναμη, η ζεστασιά, η θερμότητα, η οποία σε ζεσταίνει και σε ενισχύει και σου λέει προχώρα. Αυτό γίνεται με το Λόγο του Θεού. Αδελφοί, έχουμε στη διάθεσή μας αυτά τα τρία πράγματα. Την Εκκλησία, μέσα στο χώρο της οποίας βρισκόμαστε. Μας έχει ασφαλίσει ο Χριστός και είμαστε στο καταφύγιο, στο καράβι της Εκκλησίας, το οποίο ταξιδεύει προς την Άνω Ιερουσαλήμ, μέσω πέλαγα, περιμένει. Είδατε καμιά φορά, θυμάμαι μια εικόνα του 1963. Ήμουνα στο καράβι μέσα σε ένα μεγάλο καράβι που είχε έρθει στο Άγιο Όρος και έφερε εορταστές και φύγαμε από τη Λαύρα για να πάμε στη Δάφνη. Ή μάλλον από, ναι, από τη Λαύρα στη Δάφνη. Το πρωί λοιπόν ξημέρωνε και είδαμε τον ήλιο κατακόκκινο μέσα στο πέλαγος. Και λέω, Θεέ μου, έτσι είναι η Εκκλησία. Ένα καράβι μέσα στο οποίο είμαστε και πορευόμαστε προς την Άνω Ιερουσαλήμ, στην ανέσπερη μέρα της Βασιλείας των Ουρανών. Μέσα σε αυτό το καράβι έχουμε και το φως που μας δείχνει το δρόμο, έχουμε και τη δύναμη που μας ενισχύει για να παλεύουμε και να προχωρούμε. Αλίμονό μας, εάν δεν τα αξιοποιήσουμε. Μελετάτε την Αγία Γραφή και φροντίζετε να την εφαρμόζετε, αλλά και να είστε αγαπητικοί, ευλογημένοι προς όλους, να καλείτε τους άλλους να χορτάσουν και εκείνοι το φως και τη δύναμη που δίδει ο Λόγος του Θεού στις ψυχές των ανθρώπων. Σας το εύχομαι με όλη μου την ψυχή. Σας εύχομαι καλή μεγάλη εβδομάδα και καλή δύναμη. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Φροντίστε αύριο βράδυ να μην είμαστε τόσο λίγοι,